COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez esta medianoite comeza a campaña electoral en Galicia. Dous principais candidatos teñen actos programados en Lugo. O candidato á reelección, Alfonso Rueda, do Partido Popular, participa nun mítin esta tarde ás 7:30 no Gran Hotel de Lugo e estará acompañado, entre outros oradores, pola presidenta provincial, por Elena Candia. Ás 6:30, unha hora antes, será o candidato do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen participará noutro mítin na Praza de Santa María, en pleno centro do casco histórico. No seu caso, estará arroupado pola vicepresidenta do Goberno, por María Jesús Montero. O pasado fin de semana, os tres principais candidatos xa coincidiron aquí en Lugo. Por que é tan importante esta provincia? Por que están incidindo tanto en Lugo nestos primeiros compases da campaña? O motivo é que nesta provincia están en xogo un ou dous deputados autonómicos que poden ser decisivos pro resultado final dos comicios, determinantes. E explicou unha aquí na COPE, o analista político e xornalista del Progreso, Javier Rivera. Escoitámolo.
Hai unha dura pugna, o cal non quere dicir que o PP non esteña moi forte en Lugo, e aos datos me remito, e tamén hai que ter en conta que o PP medra moito, fai moi ben as campañas. Eu diría que mellor cos seus rivais. Co cal, vamos a ter aquí unha guerra bastante aberta que pode ir a un 8-4-2, a un 8-3-3, pois sería normal.
Coas enquisas na man, o resultado está aberto. O Partido Popular está moi forte Lugo, pero o resultado dos pasados comicios autonómicos foi histórico. 9 deputados para o Partido Popular, 3 para o BNG e 2 para o Partido Socialista. Un resultado difícil de repetir. Javier Rivera apunta que mesmo pode estar en xogo un segundo deputado, por lo tanto, o Partido Popular baixaría outro máis. Veremos, Besteiro, o candidato socialista, está centrando moito a súa campaña nesta provincia por ese motivo.
Incluso podíase dar o 7-4-3 si o PSOE consigue tamén roubarlle un diputado PP gracias a ese efecto Besteiro, que de feito parece que se presenta por está centrado absolutamente en Lugo, ainda que seña candidato á presidencia da Xunta.
Tamén o BNG presenta esta tarde en Lugo o seu cartel para as eleccións galegas. Será cun acto na Praza da Mosqueira. Mañá, Ana Pontón fará o seu primeiro acto electoral de campaña en Sarria, na súa casa familiar, en Chorente. Será unha conversa cos medios de comunicación acompañada dos seus pais, Aurita e Luis. Un saúdo de José Luis Ramudo. Ía frío pola mañá, a mínima quedou hoxe en 3 graus, pola tarde a temperatura será bastante agradable. Agardamos ceos despexados, máis ou menos, e unha temperatura máxima que chegará aos 20 graus. Por certo, ese tempo primaveral casi manterase ata mañá. Temos que lamentar un accidente mortal nas estradas da nosa provincia. Unha muller de 76 anos, unha veciña de Cospeito, perdía onte pola tarde a vida nun accidente de circulación en Rábade. Foi na colisión dun turismo cun coche na Estrada Nacional 6. A muller finada viaxaba no asento de atrás do vehículo. No accidente tamén resultou ferida a conductora e a persoa que viaxaba como copiloto. O conductor do camión resultou ileso. Representantes das organizacións agrarias, Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego e ASAGA manterán mañá venres unha xuntanza para diseñar un calendario de mobilizacións que iniciará próximamente o sector primario en Galicia. Mobilizacións en consonancia cos agricultores e gandeiros doutros países da Unión Europea e do resto de España. En canto á data desas mobilizacións, Roberto García confirmou que Unións Agrarias plantexará que sexan despois das eleccións autonómicas, precisamente para non interferir na campaña das eleccións.
E aquí a discusión que tenemos mañá é o formato, se é comarcal ou provincial, e a fecha, se a facemos en campaña electoral ou non. A idea miña é que en campaña queda distorsionado bastante o objetivo, dado que estamos nun calendario de distintas fechas en cada comunidade autónoma. Nós o que estamos planteando é un pouco que as fechas que teñamos sean despois do 18 para non interferir en campaña.
É curioso, o proxecto de Altri para crear unha fábrica de fibras textiles en Palas de Rei parece estancado, á espera de saber se a multinacional recibirá ou non esos fondos europeos que reclama para o proxecto. Aínda así, é motivo de discusión política un día sí e outro tamén. Onte, o Partido Popular acusaba o goberno de deixar esa fábrica sen conexión á rede eléctrica. O goberno insiste, en todo caso, en que primeiro a fábrica e despois a conexión. Se hai fábrica, haberá conexión á rede eléctrica. Escoitamos a delegada do a subdelegada do goberno en Galicia en Lugo, perdón, Isabel Rodríguez.
Insistimos novamente en que o goberno está absolutamente comprometido coa empresa Altri a que se lle garante a conexión á rede eléctrica unha vez se instale en Lugo, tal e como se fixo con As Pontes ou Vigo. Tendemos a nosa man dende o primeiro momento para que a multinacional lusa consolide o seu proxecto industrial e se asente en Palas de Rei. Quero dicirlle á señora Candia que deixe de facer un uso partidista desta cuestión e que centre os seus esforzos en trasladar aos seus compañeros da Xunta de Galicia que asuman dunha vez por todas as competencias en industria.
En clave provincial tamén se contamos que hoxe a Deputación Provincial de Lugo abre o prazo de solicitude para ese programa que pon en marcha para incentivar o alugueiro de vivendas na zona rural. Son 50 axudas de 600 euros non para alugar, senón para que propietarios de vivendas no rural as poñan en alugueiro. 50 axudas de 600 euros. Hoxe se abre o prazo para solicitalas. Máis asuntos, medio millón de euros quen os pillara. É o premio que leva no peto o propietario dun cupón da 11 vendido na Mariña, entre Viveiro e Obicedo. Aí está o gañador. Un solo propietario gastou 2 euros e ganou medio millón. De momento, o vendedor da 11 que lle deu a sorte non sabe quen é. José Manuel Domínguez.
Que non lo sé, porque si no a lo mejor vas controlando un poco los cupones, pero fue uno así esporádico, sin más, me pidió el número, salió de máquina y punto. Espero que sea algún conocido para que pueda agradecérmelo.
En Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos confirmou que o Concello xa puxo a disposición de Adif os terreos de titularidade municipal necesarios para executar a nova estación intermodal. Son dúas parcelas que suman unos 700 metros cadrados. Atópanse nas inmediacións da actual estación de tren. Paula Alvarellos.
A nova intermodal está chamada a transformar a nosa competitividade territorial, a conectar Lugo coa alta velocidade. A nosa disposición foi sempre e seguirá sendo de total colaboración co resto das administracións implicadas. Estamos convencidos de que a mellora das nosas comunicacións é un factor determinante para poder expandir o noso tecido produtivo e, ademais, fixar poboación.
Seguimos no Concello de Lugo. Os orzamentos municipais para este ano entrarán en vigor en breve. De feito, hoxe solventaron, pasaron o último trámite nun pleno extraordinario que tivo lugar no Concello de Lugo. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, do BNG, promete avanzar con esos orzamentos no proxecto de cidade iniciado polo Bipartito hai 5 anos.
No pleno municipal deste xoves aprobamos os orzamentos definitivos para este ano 2024, o que nos vai permitir seguir levando adiante todos os proxectos que nos temos marcados, eses proxectos cos que estamos cambiando a nosa cidade. Creo que é bastante evidente que é algo que se pode ver, que nestes 4 anos e medio Lugo está cambiando, está avanzando e, polo tanto, debemos seguir nesa liña e iso é o que recollen precisamente este proxecto orzamentario.
E antes de rematar, tamén se contamos que a Policía Local de Lugo despregou nas últimas horas un dispositivo de seguridade con varios puntos na cidade para controlar excesos de velocidade e, sobre todo, excesos de alcohol ao volante. Pois ben, unha conductora foi interceptada por un desos controis, presentaba síntomas evidentes de ter bebido. Deu unha taxa de alcohol máis de 4 veces superior á permitida, 1,09 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. O caso é que cando a policía local lle pediu que soprase por segunda vez para confirmar ese resultado, negouse. Acabou como imputada, como investigada por un suposto delito contra a seguridade vial. Sucedía na rolda da muralla. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, en Lugo, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.